velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du høre om en sejr, som Klimakonny har fået igennem ved EU. Hjælpen kom der for en højst uventet kant, nemlig Dong Energy, som også godt kan det der med lobbyarbejde. Og netop lobbyisme er emnet på vores magasinprogram sidst i udsendelsen. En historie, der hverken er sort eller hvid, men drejer sig om rigtig mange milliarder.
En ny skarpere europagt er på vej. Ideen er, at ingen lande skal kunne opbygge så stor en gæld igen, som eksempelvis Grækenland gjorde. Redskaberne gælder for et mere snævert økonomisk samarbejde inden for eurozonen, samt for de lande, der ønsker at tilslutte sig euroen på længere sigt. Det er deriblandt Danmark, som har låst sin kurs fast til euroen. Men den strammere kurs kunne blandt andet medføre, at EU får indflydelse på lønudviklingen i medlemslandene. Og det har fået LO og FTF op af stolene, som klart melder ud, at EU ikke skal bestemme over lønnen herhjemme. Ikke overraskende er erhvervsorganisationerne for forslaget. De kan nemlig i givet fald se frem til, at konkurrenceevnen ikke bliver forværret, som følge af en eventuel lønfest. Men hele historien har bare et problem, nemlig at den del, som handler om, hvorvidt EU skal bestemme vores løn eller ej, er pillet ud af forslaget til Europagt.
EU's statsminister var ikke enige om ret meget, da de mødtes for at diskutere Libyen forleden. Frankrigs leder ville straks bruge militærmagt. Holland og Tyskland mente ligefrem, at det var, og her følger et citat, tosset træk, mens Sveriges statsminister helst ville hjælpe med humanitære opgaver. Danmarks statsminister oplyste, at han helst ville vente på et FN-mandat. Med den løsning risikerer man nemlig ikke noget. For kommer der et FN-resolution, så er det alligevel NATO, der griber ind. Men det går naturligvis ikke, at så mange vigtige personer mødes uden nogen resultat. Så derfor bliver de enige om at erklære, at Gaddafi i deres øjne skal gå af. Obersten i Libyen fulgte dog ikke opfordringen og indtog endnu flere byer efter regulære massakre, samt truede i stedet EU med at stoppe blandt andet flygtningestrømmene, der traditionelt bruger Libyen som transitland på vej til Vesten. Ifølge Gaddafi kan EU se frem til, at, og her følger så igen et citat, millioner af sorte kommer over Middelhavet til EU-landene. Men tilbage til EU. Statsministerne kunne altså ikke blive enige om noget på det her møde, der i øvrigt tog hele 14 dage bare at organisere. Men hov, var der ikke noget med, at Danmark alligevel var for en flyveforbudszone? Jo, eller det vil sige ikke statsministerne på EU-mødet, men derimod udenrigsminister Lene Espersen over for den danske presse.
Klokkeklar sejr til miljøet og Klimakonny. Det er en klokkeklar sejr for Conny Hedegaard, da hun forleden fik vedtaget sin plan for reduktion af klimagasser. Lige til det sidste prøvede stærke interesseorganisationer at kæmpe imod planen, der i fremtiden vil betyde, at EU stort set bliver uafhængig af fossil brændsel og desuden vil være ledende på det felt. Det sidste skulle også gerne medføre et nyt eksporteventyr. Det, der især var kernen i striden, er, at Roadmap 2050, som planen hedder, ikke vil tillade klimakreditter i så stort et omfang, som kritikerne ønsker. Klimakreditter er et system, hvor man ikke selv behøver skrue ned for udslippet, men betaler sig fra det ved at købe rettighederne til udledningerne for udlandet. Tanken er, at sælgeren så ikke selv kan slippe så meget CO2 ud i atmosfæren, og siden klimaet som bekendt er globalt, så burde systemet være godt nok. Problemet er så bare, at der findes en masse lande, som ikke behøver at skære ned. De har simpelthen en kvote, de ikke selv kan udfylde, og derfor kan de sælge resten, som de forkætrede klimakreditter. Resultatet bliver så, at der kommer et øget udslip. Tilbage til Conny Hedegaards kamp imod de stærke industrilobbyer. Selvom der var en stærk bevægelse imod Conny Hedegaards plan, så mobiliserede energisektoren med blandt andet danske Dong Energy i spidsen deres kræfter og skrev et brev til den altid kampklare klimakommissær Conny Hedegaard. I brevet støttede de ikke kun Roadmap 2050, men ville i øvrigt også gerne se planen strammet yderligere, når det gælder reduktionsmålene inden 2020. Ifølge direktørerne for de seks store europæiske selskaber ser de gerne en reduktion på 25% i stedet for de 20, der indtil nu er planen. Ambitiøse mål vil være med til at kickstarte en udvikling af klimavenlige og vedvarende teknologier som sol og vind, som EU-landene sidenhen kan eksportere. efter ulykkerne i Japan, at det behov i hvert fald ikke blev mindre.
Europæiske mestre. Det er, hvad danskerne er, i hvert fald når det gælder nethandel. Danskerne bruger i gennemsnit 12.310 kr. Om året på nethandel. Dermed ligger Danmark helt klart i spidsen foran andre EU-lande. Næst efter Danmark kommer Storbritannien. Det er Kello, der har stået for undersøgelsen. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Hvem skaber grundlaget for politikernes beslutninger? Det er et godt spørgsmål, hvor svaret ikke er helt enkelt. Embedsmænd og udvalgte eksperter spiller en central rolle i at sikre, at de beslutninger, der træffes, ikke bare er åbenbaringer med basis i det hinsides, men derimod er baseret på fakta og kvalitative vurderinger. Så langt, så godt. Dertil kommer en mængde information leveret af lobbyisterne. Man regner med, at der er ca. 15.000 af slagsen i EU-systemet, og hvor meget det koster, ved ingen, men formentlig taler vi om godt og vel 20 milliarder kroner årligt. EU-politikerne har ofte et dobbelt forhold til lobbyisterne. På den ene side er de kilde til informationer, og på den anden side repræsenterer de særinteresser, som man skal være på vagt over for. Rikke Edsjø er lobbyist for Landbrug og Fødevarer, der er interesseorganisationen for dansk landbrug, og hun fortæller her om lobbyistens opgaver.
Dels så handler det om at påvirke den europæiske beslutningsproces, så de interesser, man repræsenterer, de bliver varetaget i alle faser af beslutningsprocessen. Og dels så formidler man også noget faglig ekspertise inden for relevante emner, når man ser på, på den lovgivning, som politikerne skal træffe beslutninger om, så er den meget kompleks, og den bliver ikke mindre kompleks af, at det er 27 lande, der skal opnå enighed, og der spiller lobbyister også en meget stor rolle i forhold til at bistå med noget faglig ekspertise, som kan gøre, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Det er jo ikke bare politiske beslutninger, der skal træffes, men nogle gange er det jo meget detaljeret lovgivning, og det kan være eksempelvis, at man skal vurdere konsekvensen af at ændre på en grænseværdi, og det kan jo være umuligt for en politiker at vurdere det.
Der er altså tale om et reelt stykke informationsarbejde efter Rikke Edsjøs opfattelse, og den opfattelse deles af alle, vi har talt med i forbindelse med denne udsendelse, og her er det Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, der er helt bevidst om, at lobbyisterne har deres egen dagsorden, men...
På den anden side er det et stort gode, jeg vil nærmest sige en nødvendighed, at have folk med stor indsigt, hvis man er medlem af Europaparlamentet, fordi vi sidder med så mange sager af så detaljeret omfang, at det simpelthen er umuligt at danne sig et specialiseret overblik, hvis ikke man får noget hjælp udefra fra de folk, som sidder med det til daglig. Så det, der er vigtigt, når man vil bruge lobbyister, hvad jeg gør i mit arbejde, det er, at man hele tiden holder sig for øje, at man skal høre begge sider. Hvis for eksempel Dansk Industri eller lignende kommer, jamen, så er det vigtigt, at man også lige får ringet til forbrugerorganisationerne, altså for at få et mere afbalanceret billede på, hvordan tingene ser ud.
Morten Messerschmidts parlamentskollega, SF'eren Margrethe Auken, er helt enig i, at lobbyisterne spiller en positiv rolle i beslutningsprocessen. Samtidig mener hun, at det stiller store krav til parlamentarikerne.
Vi er ikke endnu skrappe nok til at få den glæde af den, vi skal have, uden at lade den køre rundt med os. Og vi kan altså nogle gange kan vi simpelthen se fra nogle af grupperne, som er alt for meget i lommen på de magtfulde, ikke nødvendigvis de dygtige, slet ikke de kompetente, men de magtfulde lobbyister. Der kan vi altså til se, at de har skrevet ændringsforslagene til vores rapporter. Det er jo ret forfærdeligt. Vi kan se, hvordan et forslag, der måske så godt ud, da vi sad med det i Miljøudvalget, og så inden det kommer frem til anbehandling, eller kommer frem til salen, altså man siger det sådan, så er der pludselig sket nogle ting. Og der er det jo ikke så svært at se, hvem der har været på spil. Og det er selvfølgelig meget, meget problematisk, hvis det er sådan nogle interesser, der kører med det, i stedet for det saglighed.
Netop det ensidige element i lobbyismen er et af de helt centrale demokratiske problemer, som professor ved Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, peger på. Blandt andet på baggrund af, at det ofte er producentinteresser, der er stærkest repræsenteret.
Hvis nu kun den ene side dukker op, så kan der opstå en ubalance eller en asymmetri i formidling af den der information, der skal til for at lave det rigtige beslutningsgrundlag. Så derfor er det vigtigt at sikre, at forbrugerne, og for den sags skyld også skatteyderne, at de også er repræsenteret, så de optræder som modvægt til producentinteresserne.
Men faktisk behøver det ikke at være sådan. Landbrugslobbyist Rikke Edsjø mener godt, at man i et eller andet omfang kan sidestille lobbyistens arbejde med en høringsfase.
I et eller andet omfang synes jeg godt, man kan sidestille det. Det er jo så på et tidligt tidspunkt i processen, at lobbyister er inde over i forbindelse med høringsfasen. Og senere, det er jo så allerede, når kommissionen skriver på sine forslag, og senere, der er vi jo også behjælpelige over for medlemmerne af Europaparlamentet, eksempelvis med at komme med vores forslag til, hvilke ting, der skal tænkes ind, og hvilke beregninger, der skal laves, eksempelvis.
Her er en af de vigtige problemstillinger. Det er dyrt at have en lobbyist siddende i Bruxelles, og det kan godt føde den tanke, at det kun er de kapitalstærke, der kommer igennem med budskaberne. Spørgsmålet er, om man kan købe sig til indflydelse.
Det er en måde, altså man kan sige, dem, som er ressourcestærke, dem, som har ressourcerne og har pengene, jamen de er i stand til at lave mere effektiv lobbyisme, fordi for det første er de i stand til at møde op og være til stede og gøre deres indflydelse gældende, informere osv. Og de vil også kunne udarbejde materiale, altså udarbejde rapporter om det pågældende område og argumentere for deres sag og i det hele taget føre nogle mediekampagner, som typisk vil overstige ressourcerne, som forbruger og skatteyder kan mønstre.
Rikke Edsjø er ikke uenig i, at det er lobbyistens opgave at sikre, at bestemte synspunkter bliver hørt, og derfor er det også vigtigt at være til stede, således at man i en løbende proces kan påvirke beslutningerne. Og gerne allerede, når de første tanker formuleres, både når det gælder nye love eller revisioner af eksisterende lovgivning.
Og der er man jo på banen allerede, inden den nye lovgivning bliver skrevet, og der vil de ting jo være med i overvejelserne på et tidligt tidspunkt. Det handler om, det er jo at være på banen i alle faser, og helst så tidligt som muligt, fordi jo mere der er med i det, der bliver skrevet, jo lettere er det jo at påvirke.
Så vidt Rikke Edsjø, der i øvrigt er tilhænger af registrering af lobbyister. Det skaber gennemsigtighed, at man ved, hvor folk kommer fra og hvem der lønner dem. Og dermed er politikere og embedsmænd også helt på det rene med, hvem det er, de har over for sig. Det eksisterende register er frivilligt, og det er ikke en farbar vej at gå efter Morten Messerschmidts opfattelse.
Og særligt den måde, som man har bygget det her EU-lobbyregister op på, synes jeg er, jeg vil næsten sige, til grin. Fordi man har undtaget meget, meget store grupper, blandt andet folk, der registrerer sig som advokater. Jamen, de behøver ikke at blive indskrevet i registret. Og det siger sig selv, at det vil sådan set bare gøre, at de fleste firmaer, der skal bruge en lobbyist, som kan agere i skjul, jamen de vil henvende sig til et advokatfirma. Så derfor er det meget nemt at omgå, så jeg er enig i, at det her register, det bør laves fundamentalt om.
Jeg tænker også, Svendsen ser det frivillige lobbyregister som et positivt skridt i den rigtige retning, men det er langt fra nok. Der skal gås anderledes håndfast til værks, mener han.
I USA har man en omfattende lobbyisme-lovgivning, hvor man skal registrere sig som lobbyist for at kunne komme ind og gøre sin indflydelse gældende. Så simpelthen for at kunne komme ind på gangen og komme ind og banke på kontoren, dørene, så skal man være registreret og have et adgangskort. Det vil sige, så har man styr på, hvor mange lobbyister der er. Og så kan man også, som i USA, lave nogle regler for, hvad lobbyister må og ikke må. Hvad en middag for eksempel må koste. Det andet er, man også kunne overveje, at lave en mere formaliseret inddragelse i EU af alle berørte parter, som vi kender det i Danmark. Det vil sige, når man har for eksempel en kemikaliesag, jamen så er det ikke bare kemikalieproducenterne, som typisk dukker op af sig selv. Nej, så bliver automatisk også forbrugere og skatteyder for den sags skyld, repræsentanter for dem, vil automatisk blive kaldt ind, og de vil blive hørt, og deres meninger vil også indgå i beslutningsprocessen og den endelige lovgivning.
Det sagde altså professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, der også er forfatter til bogen Lobbyisme i EU fra 2008. Indsat hørte vi også Rikke Edsjø, der er lobbyist for Landbrug og Fødevare, Morten Messerschmidt og Margrethe Auken, der begge er medlemmer af Europaparlamentet for henholdsvis SF og Dansk Folkeparti.
Hele holdet fra Øjrene takker af for i dag. Du kan altid høre tidligere udsendelser på vores hjemmeside www.øjrenet.eu.